Το έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη ουσιαστικά στον Μιχαλάκη Καραολή. Μαζί μου εδώ στο στούτιο έχω τον κύριο Ανδρέα Παναγιώτου, συναγωνιστή του Μιχαλάκη Καραολή, ο οποίος σήμερα φυσικά δεν θα μας μιλήσει για τον Μιχαλάκη Καραολή και μόνο, αλλά περισσότερο θα μιλήσουμε και θα συζητήσουμε το θέμα της περίφημης εκείνης δίκης του Μιχαλάκη Καραολή και της απόφασης η οποία είχε πάρθει τότε, που ήταν απόφαση εκτέλεσης του διαπαγχωνισμού. Ο λόγος που καλέσα τον κύριο Παναγιώτου σε αυτή την συζήτηση είναι γιατί πρώτα απ' όλα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μαζί με τον Μιχαλάκη Καραολή έκαναν ουσιαστικά την επιχείρηση εκείνη εναντίον του Πουλή και ήταν ο ένας από τους δύο που είχε βάλει κατά του Πουλή τότε. Όμως, για περίεργους λόγους, άγνωστο ποιους, οι απεικιοκράτες τότε θέλησαν να φορτώσουν το βάρος του Μιχαλάκη Καραολή, ο οποίος ναι με μετέσχε στην επιχείρηση, μετέσχε μάλιστα ενεργά και ηρωικά, αλλά το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι ενώπιον του δικαστηρίου ουδόλως χρησιμοποιήθηκαν εκείνα τα στοιχεία τα οποία πραγματικά θα αποδείκνυαν την ενοχή του Μιχαλάκη Καραολή. Δηλαδή, με άλλα λόγια, καταδικάστηκε ο Μιχαλάκης Καραολής τότε με στοιχεία ψεύτικα, πλαστά, παραπλανητικά, ενώ υπήρχαν όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να τον καταδικάσουν και να του αποδώσουν πραγματικά την ευθύνη που είχε για την συμμετοχή στην επιχείρηση. Όμως θα αφήσουμε τον κύριο Ανδρέα Παναγιώτου, ο οποίος μετά από 40 χρόνια, πιο όριμος τώρα, πιο μορφωμένος και ως δικηγόρος μπορεί πολύ πιο ψύχρεμα και πολύ πιο λογικά να κρίνει εκείνη την δικογραφία της εποχής του 1955-56 που οδήγησε τον Μιχαλάκη Καραολή στην διαπαγχωνισμού εκτέλεση. Κύριε Παναγιώτου, την επιχείρηση την κάνατε μαζί με τον Μιχαλάκη τον Καραολή. Όμως οι Άγγλοι...
Σε αυτή την ερώτηση βεβαίως δεν θα απαντήσω.
Όχι, όχι, αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, οι Άγγλοι του φόρτωσαν ολόκληρη την ευθύνη της επιχείρησης και αυτό είναι μια πτυχή. Όμως ενώπιον του δικαστηρίου ουσιαστικά δεν παρουσίασαν εκείνα τα τεκμήρια τα οποία είχαν στα χέρια τους τότε μετά τη σύλληψη και τη δική σας που καταμαρτυρούσαν πράγματι την ενοχή του Μιχαλάκη Καραολή. Αλλά χρησιμοποιήθηκαν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία πλαστά για να τον καταδικάσουν. Δηλαδή ήταν μια στημένη δίκη με άλλα λόγια. Εσείς μετά από τόσα χρόνια, με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει, τη μελέτη που έχετε κάνει κλπ. Αλλά και τη συμμετοχή σας στην ίδια την επιχείρηση. Πώς την κρίνετε?
Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο έχω τονίσει πάρα πολλές φορές από τη στιγμή που νιώσαμε μετά από τόσα χρόνια την ανάγκη να αποκαταστήσουμε την ιστορική αλήθεια για αυτό το επεισόδιο και για τον αείμνηστο συναγωνιστή μου τον Καραόλη. Πιστεύω ειλικρινά ότι οι αγγλικές και οι ανακριτικές αρχές δεν είχαν ανάγκη να επιστρατεύσουν αυτόν όλον το σκηνικό της ψευδομαρτυρίας για τους σκοπούς εκείνης της δίκης. Και είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε δεν τους τιμά και τους αφήνει υπόλογους και εκτεθειμένους. μπορούσαν κάλλιστα να πούν, να παρουσιάσουν ενώπιον του δικαστηρίου την αλήθεια, γεγονός από το οποίο έβγαινε έτσι αλλιώς η ενοχή του Καραόλη. Δυστυχώς είναι σαφές ότι εκείνη τη δίκη, τη μαρτυρία μάλλον εκείνης της δίκης, την προετοίμασαν και την επροπαρασκεύασαν κατά τέτοιον τρόπο, απομονώνοντας και μεταφέροντας τα πάντα εις το πρόσωπο του Καραόλη, για να σιγουρέψουν την καταδίκη και τον απαχωνισμό του.
Χωρίς να παρουσιάζουν ουσιαστικά όμως τα πραγματικά στοιχεία.
Μάλιστα. Και θα αναφέρω μερικά πράγματα, τα οποία και ως νομικός, βλέποντας, μελετώντας από τα πρακτικά της δίκης, με εντυπωσιάζουν και με εκπλήττουν πραγματικά. Κατετέθη στη δίκη από τον εμπειρογνώμονα ιατροδικαστή ότι τόσο οι κάλικες που ανεβρέθησαν όσον και τα τραύματα προήλθαν από όπλο διαμετρήματος 0.38. Ο Καραόλης όμως κρατούσε όπλο διαμετρήματος 0.32. Όμως ο Καραόλης επυροβόλησε και περί αυτού δεν πρέπει να υπάρχει καμιά απολύτως αμφιβολία. Και το ερώτημα, τι έγιναν τα πιστήρια από το όπλο του Καραόλη και γιατί τυχόν απεκρύβησαν ή αποσιωπήθηκαν. Μετά, γιατί οι ψευδομάρτυρες απομόνωσαν όλον το επεισόδιο μόνον εις το πρόσωπο του Καραόλη μέχρι του σημείου που του εφόρεσαν και τον μπλε πουκάμισο.
Υπήρχε όμως μαρτυρία, κύριε Παναγιώτου, ότι ο Μιχαλάκης Καραόλης δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εθεάθη να φεύγει, να εγκαταλείπει τη σκηνή του εγκλήματος. Δηλαδή προφανώς ένας μάρτυρας συνέλαβε το μάτι του τον έναν εκ των δύο που πήραν μέρος στην επιχείρηση.
Σε αυτό το πράγμα η μαρτυρία ήταν... είχε δύο πτυχές. Οι μάρτυρες εκείνοι οι οποίοι κατεδίωξαν τον Καραόλη και οι μάρτυρες εκείνοι οι οποίοι κατεδίωξαν τον άλλο δράστη.
Μάλιστα.
Και τους κατεδίωξαν προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις. Τον μεν Καραόλη προς την πύλη Πάφου, τον δε άλλο δράστη προς την κατεύθυνση πύλης αμοχώς του μέχρι την Αγία Σοφιά.
Μάλιστα.
Μέχρι την Αγία Σοφιά. Και είναι ένα, και αυτό έναν από τα στοιχεία. Ο μάρτυρας Παναγιώτης Χαλής είναι αυτός που με άλλους κατεδίωξαν τον άλλο δράστη μέχρι την Αγία Σοφιά. Του επήραν καταθέσεις την ίδια μέρα. Παρόλα αυτά δεν τον έφεραν ως μάρτυρα στη δίκη του Καραόλη. Τον έφεραν η υπεράσπιση ως μάρτυραν υπεράσπιση. Και οι δικαστές αυτών των άνθρωπων, ο οποίος έλεγε την αλήθεια, και ίσως να είναι από τους μοναδικούς που έλεγαν την πραγματική αλήθεια, αυτόν τον μάρτυραν τον έβγαλαν ως ψευτομάρτυραν και μάλιστα τον εχλέβασαν ως αλήτην και τι άλλον του είχαν καταμαρτυρήσει. Δεν υπάρχει, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ο λόγος που δεν τον έφεραν στους μάρτυρες κατηγορίας ήταν για να μην δημιουργήσουν αντίφαση που θα προκαλούσε σύγχυση και πιθανώς αμφιβολία στην όλη υπόθεση.
Τι στημένη την υπόθεση.
Υπάρχουν όμως και άλλα πολύ πιο συνταρακτικά στοιχεία. Σε 3-4 ημέρες συνελειφθήκαμε και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Και το όπλο των 038 ήρθεν στα χέρια των Αγγλικών και των Ανακριτικών Αρχών. Δεν θέλω να πιστέψω ότι δεν το ήλεγξαν για να διαπιστώσουν τη σχετικότητά του με το επεισόδιο. Και είχαν κάθε λόγο να το κάνουν. Γιατί εκτός της γενικής εντύπωσης ότι είμαστε μέλη της οργάνωσης και είμαστε εκτελεστική ομάδα ή και τα απομεινάρια της εκτελεστικής ομάδας που πηγαίναμε σε συγκεκριμένη αποστολή,
μάλιστα,
εντούτοις αποσιωπήθησαν τα πάντα, ούτε μία αναφορά στη δίκη. Και υπήρχαν πρόσθετα στοιχεία. Στο σημειωματάριο του Γιορκάτζη, το οποίο ανεβρέθη πάνω του κατά τη σύλληψη του, ανεβρέθησαν τα ονόματα των μαρτύρων του Καραόλη. Γι' αυτό και επίστευαν αυτοί ότι εκείνη η επιχείρηση σε εκείνη τη βράδυ που μας συνέλαβαν εγινόταν δια την εκτέλεση των μαρτύρων του Καραόλη. Δεύτερον πιο συνταρακτικό στοιχείο. Πάνω στον Καραόλη ευρέθη το δικό μου πορτοφόλι με τα δικά μου στοιχεία, με τις φωτογραφίες μου που απεδείκνυαν διασύνθεση των προσώπων. Και είπα και άλλες φορές, θα το πω και σήμερα, ως νομικός τουλάχιστον. Είναι η πρώτη ίσως φορά που ακούω να βρίσκεται το όπλο που συνδέεται
με το έγκλημα,
με την υπόθεση, και να μην παρουσιάζεται ενώπιον του δικαστηρίου και να αποσιωπούνται πλήρως αυτά όλα τα στοιχεία. Αυτό τι σημαίνει? Διότι είχε ήδη καλουπιαστεί η μαρτυρία, είχε στηθεί και προετοιμαστεί η μαρτυρία να απομονώσει μόνον τον Καραολίν, και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θα δημιουργούσαν πρόβλημα, πιθανό σύγχυση και αμφιβολία στην όλη υπόθεση. Γι' αυτό τα αποσιώπησαν, γι' αυτό και δεν τα υπαρουσίασαν. Και είναι κάτι το οποίο με εκπλήσει πραγματικά και με συγκλονίζει για τις αγγλικές και τις ανακριτικές αρχές της τότε εποχής.
Κύριε Παναγιώτου, το ερώτημα όμως παραμένει. Ποιον ιδιαίτερο λόγο είχαν τότε οι αποικιοκράτες να θέλουν και να μεταχειριστούν τον Μιχαλάκη Καραολή όπως τον μεταχειρίστηκαν, με τελικό στόχο να τον οδηγήσουν στην αγχώνη? Πρέπει να λάβουμε υπόψη και ένα άλλο παράγοντα, τον οποίο εγώ προσωπικά το λαμβάνω υπόψη. Ότι ο Μιχαλάκης Καραολής θα μπορούσε τότε, φαινομενικά για τους Άγγλους, να μην τους ενοχλούσε τόσο πολύ όσο ίσως άλλα μέλη εκείνης της ομάδας, γιατί ήταν και απόφυτος της Αγγλικής σχολής. Δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε απορρίψει, αν θέλετε, τότε τους Άγγλους.
Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε το θέμα μέσα στα τότε δεδομένα. Ήταν το πρόσωπο το οποίο είχαν στο χέρι οι Άγγλοι για τέτοιων επεισόδιων, μετά από την απόφαση των σκληρών μέτρων του Χάρτινγκ εναντίον της ΙΟΚΑ. Ας μην ξεχνούμε, σε ελάχιστες μέρες επευλήθησαν τα μέτρα και η έκτακτη ανάγκη και θέλαν να δώσουν το πρώτο μεγάλο και σκληρό μήνυμα στην ΙΟΚΑ και στους συναγωνιστές μας. Πέραν τούτου, η υπόθεση Καραολή όπως είχε εξελιχθεί είχε δημιουργήσει
μεγάλο θόρυβο,
μεγάλο σάλος, όχι μόνο στην Κύπρο, όχι μόνο στο Πανελλήνιο, αλλά το παγκόσμιο. Και άρχισε να γίνεται σύμβολο η περίπτωση Καραολή. Ήταν ο πρωτομάρτυρας.
Μάλιστα.
Και η απάντηση ήταν, ίσως αυτό να είναι και ένας λόγος για τον οποίο και οι αιτήσεις χάριτος απερίφθησαν κλπ. Και τον οδήγησαν στην αγχώνη. Γιατί ήταν η σκληρή και η απάνθρωπη απάντηση των Άγγλων σε όλα αυτά τα αιτήματα και σε όλη αυτή την εγκυρότητα που αποκτούσε πλέον το απελευθερωτικό κίνημα της ΙΟΚΑ, που αποκτούσαν πλέον οι αγωνιστές της ΙΟΚΑ, τα μέλη της ΙΟΚΑ, ως καταξιωμένοι αγωνιστές της ελευθερίας πλέον.
Δηλαδή βρέθηκαν οι Άγγλοι τότε δέσμοι των δικών τους αποφάσεων.
Σίγουρα. Και ήταν αυτό το οποίο πολλές φορές χαρακτήρισα. Ήταν η απάντηση, η απαράδεκτη για μένα απάντηση που έδωσαν με τους απάνθρωπους απαγχωνισμούς, στην ουσία να κάνουν τι? Να αφανίσουν τον ανθόν της νιώτης της Κύπρου. Διότι τα παιδιά αυτά, όπως παράδειγμα χαρακτηριστικών ο Μιχαλάκης Καραολής, ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα και υπόδειγμα το οποίο αν θέλετε και οι ίδιοι είχαν κάθε λόγο να θαυμάζουν, διότι εμορφώθηκε σε αγγλική σχολή και ήταν δημόσιος υπάλληλος.
Μάλιστα. Πάντως, κύριε Παναγιώτου, είναι γεγονός ότι και με τη στάση του ίδιου ο Μιχαλάκης Καρόλης τότε, κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά μέχρι και την τελευταία του στιγμή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι πραγματικά τους Άγγλους τους έσπασε τα νεύρα. Δηλαδή, αντί να τους σπάσουν τα νεύρα, πέτυχε ακριβώς το αντίθετο, να τους σπάσει εκείνος τα νεύρα. Και όπως είχαμε πει, αν θυμάστε και σε προηγούμενη εκπομπή, αυτή η σιωπή του, αυτή η ενδοστρέφεια του, δεν τους έδωσε καν το δικαίωμα να πούν ότι ο Μιχαλάκης Καραόλης έστω αναστέναξε την ώρα που πήγαινε για την εκτέλεση.
Πιστεύω ότι η ανωτερότητα όλων αυτών των παιδιών τα οποία οδηγήθηκαν στην Αχώνη πραγματικά έχει εξευτελίσει και έχει κατατροπιάσει όχι μόνο το καθεστώς της αγγλικής διακυβέρνησης αλλά και την ίδια την Αγγλία για την τότε εποχή. Πιστεύω ότι την έχει στιγματίσει και πρέπει να αισθάνεται μέχρι σήμερα τραυματισμένη για αυτήν την αχαριστία να οδηγήσει αυτά τα παιδιά στην Αχώνη. Θα μπορούσε να είχαν άλλη μεταχείριση. Για χάρη και ας έμενα φυλακή. Γιατί η απάντηση να είναι ο απαχωνισμός. Η εκτέλεση για αυτού του απάνθρωπου μέσου.
Είναι προφανής ο λόγος. Με αυτόν τον τρόπο πίστευαν ίσως τότε ότι θα κάμψουν το ηθικό των αγωνιστών. Απέναντίας όμως το ηθικό αναπτερωνόταν. Όπως όταν έκαιγαν τον Γρηγόρη Αυξεντίου στον κρυσφύγετο του Μαχαιρά, πίστευαν ότι έκαιγαν τον αγώνα, ενώ στην πραγματικότητα αναζωπήρωναν αυτό το αγωνιστικό φρόνημα και μάλιστα έδωσε τότε ο Αυξεντίου την αφορμή να μην παραδίδεται μετά κανένας αγωνιστής, αλλά να μένει και να πέφτει.
Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι η θυσία δημιουργά ιδέα.
Ακριβώς. Κύριε Παναγιώτου, κάτι άλλο το οποίο με προβληματίζει είναι μετά από τόσα χρόνια και μετά από την μελέτη αυτής της δικογραφίας όλης, των πρακτικών της δίκης. Όπως έχετε πει και εσείς προηγουμένως, πέραν πάσης αμφιβολίας φαίνεται καθαρά ότι τα πραγματικά στοιχεία
προκατασκευασμένη
δεν είχαν χρησιμοποιηθεί και είχε χρησιμοποιηθεί μια προκατασκευασμένη μαρτυρία. Δηλαδή, ο Μιχαλάκης Καραολής καταδικάστηκε, εκτελέστηκε, παρουσιάζοντας στο δικαστήριο όχι τα πραγματικά γεγονότα, όχι τα πραγματικά στοιχεία, αλλά με πλαστά στοιχεία παραποιημένα. Μετά από τόσα χρόνια, θέλω και τη γνώμη σας σαν νομικού πια, αυτή η δίκη είναι δυνατόν με κάποιον τρόπο να επανεξεταστεί, να ξανανοιχτεί και να επανεξεταστεί?
Δεν είμαι στη θέση να απαντήσω από καθαρά αυστηρά νομική άποψη. Για να είμαι όμως ειλικρινής...
Από ηθική τουλάχιστον άποψη.
Μάλιστα, για να είμαι όμως ειλικρινής, από τη στιγμή που μετά από τόσα χρόνια έκαναμε αυτές τις αποκαλύψεις για αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, ανέμενα ότι θα προέκυπτε θέμα ηθικής τάξης για αυτή την περίπτωση και κάποιοι θα ενδιαφέροντο να θέσουν το πρόβλημα έστω της ηθικής επανεξέτασης αυτής της υπόθεσης για να υπάρξει ένα αποτέλεσμα και ένα πόρισμα και μια επιβεβαίωση ότι πράγματι όλα τα στοιχεία τείνουν να δείξουν να καταλήξουν στο λογικό συμπέρασμα ότι αυτή η δίκη προπαρασκευάστηκε κατά τρόπον που να σιγουρέψει την καταδίκη του Καραόλη, ανησυχώντας από τυχόν συγχύσεις και αμφιβολίες. Ίσως κάποια οργανωμένα σύλλογα, ίσως οι δικηγορικοί σύλλογοι, ίσως επιστημονικά ιδρύματα θα μπορούσαν κάλλιστα να θέσουν το πρόβλημα μιας τέτοιας επανεξέτασης.
Φυσικά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η επανεξέταση της δίκης θα αθώωνε τον Μιχαλάκη Καραόλη.
Όχι,
γιατί ο Μιχαλάκης Καραόλης ήταν όντως
Όχι, ασφαλέστατο. Ο Μιχαλάκης Καραολής
συμμετέσχε στην επιχείρηση.
Με σουρανή και λάμπη, στο στερέωμα. Δεν υπάρχει περί αυτού
θέμα. Αλλά τουλάχιστον
θέμα.
Ειδική να γίνει με τα πραγματικά
στοιχεία. Αλλά είναι θέμα μομφής εναντίον της συγκεκριμένης δίκης που έγινε με ευθύνη της απικιακής διακυβέρνησης.
Κύριε Παναγιώτου.
Και θέμα ηθικής ευθύνης.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και σήμερα στην εκπομπή μας. Πιστεύω ότι έχουμε δώσει ακόμη μια πτυχή από το έπος της ΕΟΚΑ και σαν αυτή υπάρχουν πάρα πολλές άλλες, τις οποίες εύχομαι να καταφέρουμε να δώσουμε σε επόμενες μας εκπομπές. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.